Tieši mēnesis ir atlicis līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Dažās valstīs priekšvēlēšana kampaņa rita pilnā sparā, dažās vēl tikai uzņem apgriezienus. Tad šajā laikā ļoti aktīvā kampaņā ir iesaistījušies Eiropas lielāko politisko grupu vadošie kandidāti jeb špicen kandidāti, kuri potenciāli varētu kļūt arī par nākamo Eiropas komisijas prezidentu. Šajās dienās Latvijā uzturas viens no viņiem – Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vadošais kandidāts Jans Zahradils no Čehijas. Viņš ir apņēmības pilns reformēt Eiropu tā, lai tiktu saglabātas, nemazinātas dalībvalstu pilnvaras. Turklāt pieļauj, ka iespējams nākamais Eiropas komisijas prezidents nemaz nenāks no vadošo kandidātu vidus. Jans Zahradils vakar viesojās arī Latvijas radio un turpinājumā saruna ar viņu.
At first we don't have much chance to meet Spitzenkandidaten.
Mums nav īpaši daudz iespēju satikt Spitzenkandidātu šeit Latvijā. Tāpēc, kāda ir jūsu pirmie iespaidi mūsu valstī un vēstījums Latvijas vēlētājiem pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām?
First of all, thank you for inviting me. This is not my first time in Latvia.
Pirmkārt, paldies, ka uzaicinājāt. Šī nav mana pirmā vizīte Latvijā. Daudz iespējams zina, ka es esmu no tās pašas politiskās grupas, kur pārstāv mans labs draugs Roberts Zīle. Tāpēc man ir bijusi iespēja šeit viesoties arī agrāk. Es nāku no Čehijas, un tāpēc es domāju, ka mums ir ļoti daudz kopīgā. Vēl pirms 30 gadiem mēs bijām daļa no tā dēvētās Padomju impērijas. 1989. Gadā par laimi šī impērija sabruka, un mēs veiksmīgi sākām būvēt demokrātiju, tirgus ekonomiku un pluralistu sabiedrību. Tāpēc man ir prieks šeit būt, jo es domāju, ka man ir labāka izpratne par tām valstīm, ar kurām manai valstī ir kopīgs liktenis un pagātne. Es būšu laimīgs cīnīties par tām un pārstāvēt to viedokli Eiropas parlamentā un iespējams arī Eiropas komisijā.
In the future as well, and perhaps even in the European Commission.
Coming from, I would still suggest that it's quite small.
Kādas ir jūsu sajūtas, nākot no diezgan mazas un joprojām jaunas Eiropas Savienības valsts un atrodoties vienā grupā ar daudz ietekmīgāku Eiropas Savienības valstu pārstāvjiem? Ir diezgan liela konkurence.
There's quite big competition.
True is that my country definitely is not the biggest one, neither is Latvia.
Ir taisnība, ka mana valsts nav tā lielākā, bet arī Latvija tāda nav. Taču es domāju, ka mums nevajadzētu kautrēties aizstāvēt savus intereses. Arī citas mazās valstis nav kautrīgas, piemēram, Luksemburga, kas ir viena no mazākajām dalību valstīm, bet kurai jau divreiz ir bijis Eiropas komisijas prezidents. Tāpēc, manuprāt, mums ir jābūt pašpārliecinātākiem. Mēs Eiropas Savienībā esam jau 15 gadus un neesam vairs nekādi jaunpienācēji. Mums ir visi iemesli rādīt savu pieredzi un teikt tiem lielajiem vai veciem vīriem, neredziet, mēs esam šeit, mēs līdzi nesam daļu no mūsu Eiropas vēstures un tradīcijām, un tas var bagātināt arī jūs. Tāpēc, lūdzu, uzklausiet mūs, uztveriet mūs nopietni, un varbūt mēs varam kaut ko labu pasākt kopā.
And maybe we can do something good together.
During the last few months probably even.
Pēdējo mēnešu un gadu laikā mēs esam redzējuši pieaugošu viedokļu atšķirības starp Briseli un centrālās un austrumu Eiropas valstīm. Gan runājot par tradicionālajām, gan Eiropas vērtībām, izpratne šajā reģionā ir visai atšķirīga. Tiek uzskatīts, ka centrālās un austrumu Eiropas valstu balsis kļūst ar vien skaļāk un vairāk sadzirdēt. Kā vēstījums no šī reģiona varētu ietekmēt Eiropas parlamenta vēlēšanas?
How it will influence the European elections this year?
Well, first of all, I would agree with the statement.
Pirmkārt, es piekrītu viedoklim, ka mēs esam sākuši runāt skaļāk. Un es uzskatu, ka tas aizsākās ar migrācijas krīzi, kad lielās Eiropas valstis tika pārpludinātas ar migrantiem no tojiem austrumiem un Ziemeļāfrikas. Diemžēl tika izgudrots ļoti nepareizs risinājums, proti migrantu pārvietošanas kvotas, kuras gandrīz vienbalsīgi noraidīja visas centrāla Eiropas valstis. Ir arī sajūta, ka Brisele vai atsevišķas lielvalstis mēģina iejaukties mūsu sociālajās paražās un tradīcijās. Protams, Eiropas Savienībā ir ļoti daudz labu lietu – vienotais tirgus, brīva iedzīvotāja kustība, vienotā tirdzniecības politika. Taču brīžiem rodas sajūta, ka Brisele mēģina iejaukties un ietekmēt mūsu saknes un nacionālos principus. Un es domāju, ka tam tomēr būtu jāpaliek nacionālo parlamentu un valdību rokās. Mūsu reģiona valstis sniedz atšķirīgu dzīves skatījumu uz šo Eiropas kopējo kausēšanas katlu. Mums ir tiesības tikt uzklausītiem, un mūs ir jāuztur nopietni. Un tieši to mēs esam sākuši darīt.
Jūs jau pieminējāt šo visai jūtīgo jautājumu par Eiropas Savienības turpmāko integrāciju. Daži saka, ka tā būtu jāpātrina, citi saka, ka tā nav vajadzīga. Mēs jau runājam par divu vai vairāku ātrumu Eiropu. Kāds būtu jūsu vēlamais iznākums un skatījums uz Eiropas Savienības
nākotni?
My feeling is that we have to turn European Union into more flexible and more receptive.
Es vēlētos Eiropas Savienību padarīt par daudz elastīgāku un uztverošāku organizāciju. Vienkārši sakot, par Eiropas Savienību, kas dara mazāk, bet dara efektīvāk. Es nebaidos no daudzu ātrumu Eiropas Savienības. Es pat uzskatu, ka tā varētu būt izeja no pašreizajā strupceļa. Daudzu ātrumu virzība jau notiek. Ir dalībvalstis, kas ir un nav NATO. Ir dalībvalstis, kuras ir eirozonā un kuras nav. Katrai dalībvalstī būtu jādod tiesības aizstāvēt savas intereses tajā veidā, kā tā uzskata par nepieciešamu. Mums, protams, ir nepieciešams mazākais kopsaucējs, piemēram, kopējais tirgus, kopējas vērtības vai vienotā tirgus, fitosanitārie vai veterinārie standārti. Taču es nepiekrītu, ka mums viss būtu jādara kopā, jo viens modelis visiem nedara. Tāpēc es būtu priecīgs palīdzēt mainīt Eiropas Savienību šajā virzienā.
Varbūt tas ir iemesls, kāpēc Čehija nav eirozonā.
Tā
tas ir. Es pilnībā atbalstu katras valsts suverēno lēmumu atrasties eirozonā. Taču vienlaicīgi es vēlos tikt cienīts arī tad, ja mana valsts izlemj eirozonai nepievienoties. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka 75% no manas valsts iedzīvotājiem ir pret pievienošanos eirozonai. Tas ir ļoti spēcīgs viedoklis, un tas ir jāciena.
Šīs vēlēšanas nesīs diezgan nozīmīgas pārmaiņas Eiropas parlamenta vietu sadalījumā. Pašlaik jūs pārstāvat trešo lielāko politisko grupu, taču pēc Brexit situācija var mainīties, jo Britu konservatīvā partija arī pametīs jūsu grupu. Kādu jūs redzat savas politiskās grupas un visa Eiropas parlamenta nākotni?
Runājot
par savas grupas nākotni, jāatzīst, ka esmu visai optimistiski noskaņots. Pat ja apvienotā karalīste mūs pametīs un es esmu pārliecināts, ka agri vai vēl tas notiks, mums joprojām ir iespējas uzrādīt labākus rezultātus nekā šajā vēlēšanu posmā. Es skatījos mūsu grupas partiju rezultātus un aptaujas liecina, ka visas šīs partijas uzrādīs labākus rezultātus un nodrošinās vairāk deputātu Eiropas parlamentā. Par spīti Britu aiziešanai mēs joprojām varam būt trešā lielākā grupa. Otrkārt, lielākās grupas Eiropas Tautas partijā un sociālisti un demokrāti savas pozīcijas zaudē. Tu visi redz un saproti, ka tā dēvētā lielā koalīcija vairs nebūs iespējama. Tāpēc es ticu, ka mūsu balss kļūs skaļāka, mēs varēsim būt daļa no sarunām par jauno parlamentu vairākumu, ka arī varēsim atstāt savus nospiedumus diskusijās par nākamās Eiropas komisijas sastāvu un programmu.
Uz politiskās skatuves ir parādījušies divi ietekmīgi spēki. Viena ir euroskeptiskie vai pat populistiskie spēki no dažādām valstīm, un otra ir liberālie spēki, kuru priekšgalā atrodas Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Kā šie spēki var ietekmēt turpmākās attiecības Eiropas parlamentā un sadarbībai ar kuriem jūs dotu priekšroku?
That is very interesting question. The truth is that if you look at each and every EU member state.
Tas ir ļoti interesants jautājums. Katrā valstī ir redzams euroskeptisku vai eurokritisku spēku popularitātes pieaugums. Dažreiz viņi ir radikālāki, dažreiz mērenāk noskaņoti. Es teiktu, ka es piederu pie vairāk mērenās grupas, kas nevēlas iznīcināt Eiropas Savienību vai nevēlas no tās izstāties. Mēs gribam palikt un reformēt Eiropas Savienību. Mēs esam atvērti diskusijām par labēji centriskām uz tirgu orientētām koalīcijām. Ja runājam par jūsu pieminētajiem liberāliem spēkiem, es izlasīju Makrona kunga vēstuli Eiropas iedzīvotājiem par Eiropas renesansi, un man jāatzīst, ka es biju diezgan neapmierināts ar to. Makrons piedāvāja tieši tādu Eiropas integrāciju, kurai es nepiekrītu. Viņš aicināja padziļināt integrāciju, izveidot jaunas aģentūras, kas nozīmētu lielāku birokrātiju. Tāpēc man nepatīk Makrona idejas par Eiropas nākotni. Es dotu priekšroku Eiropas konservatīvo programmai, kas nozīmētu vaļīgāku, elastīgāku, daudzu ātrumu Eiropu, kas labāk tiek galā ar visiem 21. Gadsimta izaicinājumiem.
Better able to cope with all challenges of 21st century.
And finally speaking about the Spitzenkandidats.
Un visbeidzot, runājot par vadošajiem kandidātiem, jūs esat izteicies, ka iespējams neviens no Spitzenkandidātiem nekļūs par nākamo Eiropas komisijas prezidentu. Kāpēc tā? Un varbūt jums prātā nāk kāda persona, kas varētu kļūt par potenciālo līderi.
And probably you have some person in mind who could come up as the potential leader.
I have no concrete person in mind. What I wanted to say by saying this was
Man prātā nav neviena konkrēta persona, taču es gribu uzsvērt, ka Eiropas līgumos ir noteikts, ka tieši Eiropa padomē ir tiesības un pienākums izvēlēties savu prezidentu. Šī vadošo kandidātu schēma tika izveidota pirms 5 gadiem. Mēs spēlējam šo spēli, jo to atļauj noteikumi. Mēs būtu muļķi, ja mēs nenominētu savu kandidātu. Tā mēs zaudētu iespēju reklamēt savu programmu un savus principus. Tāpēc es saku, un tas mani atšķir no citiem vadošiem kandidātiem, ka tieši valstu un valdību vadītājiem ir jāizvēlas atbilstošs kandidāts. Ja viņi izvēlas kādu no Spitzen kandidātu grupas, tas ir pilnīgi likumīgi. Ja tiek izvēlēts kāds no ārienes, arī tas ir pilnīgi likumīgi. Bet mēs redzēsim, kas notiks pēc vēlēšanām.
It is perfectly legitimate as well. And we will see what's going to happen after the elections.
Dzirdējāt sarunu ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vadošo kandidātu gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās Janu Zahradilu.